Радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Спецыяльны міжнародны пасланец па Сырыі Лахдар Брахімі заявіў, што сітуацыя ў гэтай краіне пагаршаецца кожны дзень, але пакуль яшчэ застаецца магчымасць урэгуляваць канфлікт на базе мірнага пляну, узгоднена ў Жэневе ў чэрвені сёлета. Выступаючы ў нядзелю ў штаб-кватэры Лігі арабскіх краінаў у Каіры, Брахімі падкрэсліў, што гэта неабходна зрабіць цягам наступнага году, а найлепей да другой гадавіны сырыйскага канфлікту, якая наступіць у сакавіку. У Дэлі крымавалі 23-гадовую студэнтку, якая стала ахвярай групавога згвалтавання 16 снежня. На развітанне прыйшлі сваякі некалькі высокапастаўленых палітыкаў. Цела жанчыны было дастаўленае сёння раніцай з Сінгапуру, куды яе адвезлі на лекаванне 2 дні таму, але ў суботу яна памерла. У аэрапорце самалёт з целам загінулай сустракалі прэм'ер-міністр Манмахан Сінг і старшыня кіроўнай кааліцыі Соні Ганді. Паліцыя прад'явіла абвінавачанне шасцярым мужчынам, якія напалі на студэнтку ў аўтобусе ў Дэлі, ім пагражае смяротнае пакаранне. У Пакістане ахвярамі двух нападаў талібаў сталі болей як 40 чалавек. На паўднёвым захадзе краіны ў правінцыі Белуджыстан як найменей 19 шыіцкіх пілігрымаў загінулі, яшчэ 24 былі паранены пры выбуху замінаванага аўтамабіля. На поўначы краіны ў ваколіцах Пешавару ў ноч на нядзелю былі знойдзеныя застрэлянымі болей за 20 байцоў мясцовага ўзброенага апалчэння, захопленых у шэрагу нападаў баевікоў на блёкпасты 27 снежня. У эфіры «Свабода» выслухаеце навіны. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што хоча дамагчыся ўвядзення захадаў для абмежавання агнястрэльнай зброі ў 2013 годзе. У інтэрв'ю амерыканскаму тэлебачанню Абама сказаў, што ён скептычна ставіцца да прапановы Нацыянальнай стралковай асацыяцыі ЗША забяспечыць кожную школу ўзброенай аховай. У выніку страляніны ў пачатковай школе ў штаце Канектыкут 14 снежня загінулі 20 дзяцей і шасцёра дарослых. Да 5 ўзрасла колькасць ахвяраў крушэння расійскага самалёта ТУ-204 ў маскоўскім аэрапорце Внукава. У нядзелю памерла параненая бортправадніца, якая знаходзілася ў вельмі цяжкім стане. У шпіталях застаюцца яшчэ трое параненых сяброў экіпажу. Іх стан медыкі ацэньваюць як цяжкі. Паводле папярэдніх дадзеных, прычынай катастрофу магла стаць адмова сістэмы тармажэння. Самалёт расійскай авіякампаніі Red Wings, які прыляцеў у суботу з Чэхіі, пры пасадцы выкаціўся за межы паласы, разваліўся на часткі і загарэўся. Сёння пачалася расшыфроўка запісаў чорных скрыняў. Следчы канфіскавалі палётныя дакументы. Украіна з 2013 году прыпыняе абавязковы прызыў на вайсковую службу і пачынае пераход да камплектавання арміі кантрактнікамі. Як заявіў міністр абароны Павел Лебедзеў, будзе рэфармаваная і сістэма падрыхтоўкі вайсковых спецыялістаў. Апошні прызыў ва ўкраіне пройдзе ўвосень наступнага году. Стан здароўя былога прэзідэнта ЗША Джорджа Буша старэйшага палепшыўся. Яго перавялі з аддзялення інтэнсіўнай тэрапіі ў звычайную палату клінікі ў Х'юстане. 88-гадовы Джордж Буш ўжо амаль 2 месяцы знаходзіцца ў шпіталі з дыягназам бранхіт. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі чарговы выпуск міжнародных навінаў.